Vítajte pri 37. pokračovaní podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Priatelia, vítajte všetci veteráni, aj tí, ktorí nás možno dnes počujete práve prvýkrát. Uplynulý týždeň sme si viedli veľmi, veľmi dobre, ďakujem vám za podporu. A dnes budeme pokračovať tak ako pred dvoma týždňami. Aj dnes nás čaká čosi sa vydavateľstva Zelený kocúr, s ktorým máme spoluprácu, a dnes sa budeme venovať knihe Sparta, dosiahni svoj cieľ, ktorú napísal Joe DeSena. A čo si maličko vám poviem z mojej kratučkej v úvodzovkách kariéry Spartan Race bežca alebo Spartan Race súťažiaceho. Takže, priatelia, poďme do zvučky a pustíme sa do toho.
Chce to znát svoji cenu a jít houževnatě za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli.
Půjdeš do boja somná.
A dokážeš snít, mě dát však s ním vlád.
Práci, taše činy v životě se odrazí ve věčnosti.
Kde je vůra, tam je cesta. Jistý druh krásy.
Zaslužte si své štíty!
Spartan Race. Pravdepodobne nie je to na Slovensku muža, ktorý by nepočul o tomto behu, respektíve nie je to muža okolo 30-ky, ktorý by nikdy nepočul o tomto prekážkovom podujatí Spartan Race. A skôr ako sa pustíme do knihy, ktorú mám pred sebou a ktorú sa mi podarilo prečítať v uplynulých dňoch, rád by som vám povedal niečo málo z toho, čo som zažil ja a aký mám dnes pohľad na práve tieto preteky, o ktorých je táto kniha. Ku knihe sa vyjadrím neskôr, poďme najprv k Spartan Race. Spartan Race sa objavil ja nejak pred rokmi, keď sa udial prvýkrát na Slovensku. Bolo to v dedine pri Vranove nad Topľou, v dedine Vechec, a prvýkrát sa tam bežal Spartan Race Sprint. To znamená, každý Spartan Race, respektíve podujatie Spartan Race, má tri úrovne, teda už dnes je ich viac, ale tie také tri základné sú Spartan Sprint, kde sa beží minimálne 5 km, Spartan a Super, kde sa beží minimálne 12 km, a potom Spartan Beast, kde sa beží ešte nejakých, tuším, je to nad 21 km. Ja sám som bežal prvýkrát vo Vechci, kde som bol veľmi, veľmi prekvapený z toho, v akej som slabej kondícii, a odštartovalo aj také moje viac menej športové snaženie, ktoré trvá dodnes. A nasledovalo ich asi ďalších 6. Takže spolu som sa zúčastnil Spartan Race asi 7 krát. Odbehol som všetky 3 úrovne Spartan Race postupne. A dnes už by ste našli aj iné, ako je tuším nejaký Spartan Race Hurricane Heat. Existuje niečo ako Dead Race, o čom by ste mohli počuť inokedy. A môžeme sa o tom baviť s niekým, kto to už zabehol a kto toto podujatie absolvoval, pretože ja to nie som. A ešte by sme našli ďalšie a ďalšie. Je veľmi zaujímavé, že Spartan Race sa udial aj na Slovensku, pretože to bolo, tuším, prvýkrát v Európe, čo sa udialo vlastne v dedinke Vechec. A bolo to skutočne pre mňa v tej dobe veľmi namáhavé. Ale dnes viem, a dnes sa trošku pozerám na Spartan Race ako skôr na niečo, čo je značkou, čo je vlastne pretek pre každého, a ten Spartan Sprint naozaj zvládne takmer každý človek. Každý trošku zdravý človek, možno kto sa trošku hýbe, ale skutočne som videl dobiehať do cieľa aj ľudí, ktorí mali veľkú nadváhu a zjavne to neboli nejakí atleti alebo športovci alebo ľudia, ktorí sa dlhodobejšie venujú športu. Takže dnes sa pozerám na Spartan Race ako na takéto masové podujatie, a to nie je vecou len tohto preteku, ale rovnako tak všetkých prekážkových behov, takých tých rôznych alternatív k Spartan Race. je pravda, že Spartan Race bol priekopníkom, respektíve možno stále je priekopníkom. Mohli by sme sa baviť o cene a tak ďalej, ale myslím, že to nie je na mieste, pretože jednoducho za cenou si stoja organizatória, ak nakupujúci a účastníci teda a s tou cenou súhlasia, tak ju zaplatia, ak nie, tak sa jednoducho nezúčastnia. V tom by som problém nevidel. Skôr je to ten koncept toho naozaj, že medailu dostáva každý a je to veľmi zaujímavé, pretože mne osobne to dnes už príde ako taká účastnícka medaila, aj keď sa na nich, teda dnes už sú v šuflíku skryté a hrajú sa s nimi maximálne tak moje deti, ale vtedy som to považoval teda za takú česť, že som teda dobehol a splnil úlohu. Dnes sa na to pozerám trošku z nadhľadu a mám pocit, že sú to také medaile za účasť. Aj keď Joe de Sena vo svojej knihe hovorí, že toto sú vydreté medaily a vydreté ocenenia, či už dobehnete prvý alebo posledný, tak o tom by sme mohli trošku špekulovať, rozprávať, či áno alebo nie, pretože spolu s Joeom aj ja mám názor, že účastnícke ocenenia, teda ocenenia iba za účasť a ničia charakter, či už u detí alebo dospelých. Ak teda Joe tvrdí, že tieto medaily sú vydreté a dostanú ich len tí, ktorí dobehnú do cieľa, je to pravda. Dnes mám pocit, že tie preteky nie sú až tak náročné, aby minimálne ten základný sprint nedobehol niekto, kto sa v nejak vážne nezraní. V každom prípade oceňujem to obdobie a oceňujem naozaj všetkých ľudí, ktorí sa chystajú a trénujú na tieto preteky. Trochu iný pohľad mám na ľudí, ktorí celý rok nič nerobia a potom majú pocit, že sú Spartania, pretože sa zúčastnili týchto pretekov. Pritom skutočná kultúra a filozofia Spartanov, tých takých historických, je niekde úplne inde. Len veľmi ťažko by som sa s nimi ja mohol rovnať, nehovoriac už o tom človeku, ktorý vstane z kancelárskej stoličky a prvýkrát si ide zabehnúť Spartan nejaký sprint. Na druhej strane je veľmi dobré, ak ľudia vstávajú zo stoličiek a niečo ich motivuje k pohybu. Dôležité však je, aby tento pohyb mal nejakú logiku a nejakú rozumnosť. Ale o tom by sme mohli veľa hovoriť. Poďme ku knihe. A čo mňa prekvapilo, je, v knihe sa spomína dvakrát Slovensko, čo je veľmi milé. Raz veľmi zavádzajúco, s poznámkou, že údajne si na Slovensku ľudia dávajú cesnak do ponožiek, keď idú spať, pretože ho považujú za tak zdravý. Ja to nerobím, ale poďme už do knihy, pretože je v nej naozaj niekoľko vecí, ktoré by som, teda je v nej veľa vecí, ktoré by som rád prečítal. Ale začníme. Raid International Ukatak sú zimné vytrvalostné preteky, ktoré sa konali v Quebecu uprostred najchladnejšieho obdobia roka. Niektoré zaznamenané teploty klesli pod úroveň 30 stupňov pod nulou. Moji priatelia boli jediný dôvod, prečo som sa v ten deň objavil s troma členmi tímu na štartovej čiare na drobnom ostrove uprostred rieky Svätého Vavrinca v Quebecu. Aby sme sa dostali do cieľa, museli sme prekonať 560 bezútešných, pustých a zamrznutých kilometrov. Čakala nás plavba na člne, pochod na snežniciach, úsek na bežkách a, verte tomu alebo nie, jazda na horských bicykloch cez takmer zamrznuté rieky a zasnežený skalný terén, ktorý by každú ľudskú bytosť s trochou príčetnosti odradil od toho, aby naň vôbec vstúpila. Vedel som, že preteky potrvajú 6 dní, ak všetko pôjde podľa plánu, ale vedel som, že nikdy nič nešlo podľa plánu. Napriek mrazivým teplotám bola nad nami jasnomodrá slnkom zaliatá obloha a farebná výbava súťažiacich sa odrážala v snehu. Začali sme s plavovaním rieky Svätého Vavrinca, čo skôr vyzeralo ako snaha veslovať kanoe cez arktický oceán so štvorčlennou posádkou a so mnou na korme. Plávajúce kryhy nám narážali do člna a boli by nás spláchli cez palubu ako tulene bažiace po ľadovej vône. Až na to, že na pretekoch, ako sú tieto, nemáte možnosť prezlieť sa do suchých vecí a nie je ani príležitosť zahriať sa. Od momentu, keď vám veci nasiaknú ľadovou vodou, cítite chlad až v kostiach a situácia sa nezmení, až kým sa neoteplí. Jedným slovom, je vám taká zima, ako by ste boli nahý. V takých podmienkach ľudia zomierajú, na podkladenie. To bol začiatok pretekov. Keď sme dosiahli náš cieľ na rieke Svätého Vavrinca, 2 dni sme sa brodili v hlbokom snehu po kolená a v teplotách od 23 do 35 stupňov pod nulou. Aby sme udržali dostatok energie, s týmom sme sa občas zastavili a z fľaše sme srkali olivový olej. Bola to logická voľba, pretože sa ľahko nesie a je nabitý kalóriami. Keď sa na to pozriem spätne, fungovalo to, aj keď nie bez vedľajších účinkov. Kto sa zúčastnil na ultravytrvalostných pretekoch, má mentalitu aspoň do určitej miery prispôsobenú tak, aby sa vedel odosobniť a dokázal sa pohybovať dopredu nehľadiac na to, že každý ľudský impuls a obyčajný zdravý rozum mu hovoria, aby prestal. Prestanete racionálne myslieť, stratíte schopnosť logicky uvažovať a začnete fungovať na základnej úrovni. Tretiu noc, keď sme sa na snežniciach plahočili k vrchole horského hrebenia, objavili sa predo mnou tváre rodiny, príbuzných a priateľov. Kamkoľvek som sa pozrel, popri chodníku som videl ich hlavy, ako sa na mňa pozerajú. Celé hodiny som premýšľal nad tým, čo tam robia. Okrem toho som nedaleko chodníka uvidel McDonald's. Samozrejme tam nemohol byť, pretože som bol stratený uprostred ničoho. Nielen, že som videl obrysy zlatých oblúkov, ale do nosa mi udrela aj charakteristická prenikavá vôňa hamburgerov a smažených hranolčekov. Je úžasné, čo sa zmocní ľudskej mysle, keď sa človek začne strácať. V mojom prípade to boli evidentné transmastné tuky a kečup. Bolo to oficiálne. Zbláznil som sa. Chystali sme sa na zlaňovanie skoro 450 metrového útesu, aby sme sa potom mohli pustiť ďalej smerom k cieľu. V tom čase sme boli druhý, držali sme sa tesne za lídrami a stále sme si robili nádej na víťazstvo. Vstúpim tu a trošku preskočíme. Príbeh pokračuje naozaj takou ťažkou nocou, ktorú prežili, aby ráno schádzali ten útes bez istenia a bez lán. Len preto, že sa rozhodli tento pretek dokončiť. Bez stanu, zahrabaní v snehu, prečkali noc a vydali sa ďalej. A na to tento stav Joe opisuje. Ocitol som sa v stave, do ktorého sa dostávajú ľudia stratení v divočine, keď už jednoducho kašľú na to, či prežijú, pretože keď zomrú, aspoň sa skončí ich trápenie. Táto veta ma prekvapila. Predstavte si to odhodlanie a čo musí byť za tým v vašom vnútri, že ste rozhodnutí vstúpiť do súťaže, ktorá bude tak namáhavá, že vám skutočne pôjde o život. Viete, že keď ju dokončíte, vôbec nič a veľké sa vo svete nestane, nezachránite ničí život. Možno ale zachránite svoju dušu alebo svoje srdce muža. Poďme ďalej na trošku inú kapitolu. Pretože celá táto kniha je vlastne zmesou takých príbehov a reklamou na Spartan Race, samozrejme, a opisom toho, ako Spartan Race vznikol, ale aj motiváciou. Skutočne je tam naozaj toľko vecí, že aj ja dnes, keď sa na to pozerám z pozície trénera, aj ja čítam tieto príbehy ako veľmi inšpirujúce. A okrem toho, v knihe nájdete aj niekoľko takých základných typov k stravovaniu, k tréningu a nielen to, ale aj mentálny tréning a mentálnu prípravu. Poďme trošku ďalej. Joe hovorí o pretekoch Dead Race, ktoré predchádzali Spartan Raceu. Bol to veľmi, veľmi náročný pretek a opisuje situáciu, ktorú zažil niekoľkokrát, ale táto bola vyhrotená. Na začiatku pretekov stálo 350 pretekárov. Po tejto hazardnej skúške sa na nás dívalo 20 ľudí bez ocenenia, presvedčení, že si ho zaslúžia. Toto sa stáva každý rok. Určité percento účastníkov má pocit, že súťaž nie je fér. Presne tak, nie je fér. Rovnako ako život. No aj keby sme s nimi súhlasili, mali sme pre víťazov len 7 lebiek. Nakoniec sme po určitom dohadovaní a brainstormingu vymysleli riešenie. Povedali sme im, že súťaž pokračuje a že si musia zopakovať čas, ktorú absolvovali v predchádzajúci deň. Blood Road, krvavú cestu. Teda ďalších takmer 30 km hroznej túry po ošarpaných a prašných horských chodníkoch. Bola to naozaj absurdná výzva aj podľa štandardov Dead Race. Predpokladali sme, že sa 20 ľudí, ktorí sa sťažovali, že to nie je fér, otočí, poďakuje a odíde domov. Namiesto toho išlo do tuhého. Manželia začali dávať svojim ženám pusu na rozlúčku, dospelí muži padali na zem a plakali pri predstave, že sa majú vrátiť. A ja som ich ani trochu neobviňoval. Pri takej predstave by som sa rozplakal aj ja. Napriek všetkému sa pri vychádzajúcom slnku zoraďovali na štarte. Jeden z nich mal také rozbité topánky, že si namiesto nich oblepil nohy lepiacou páskou. Moje zadanie znielo, že sa musia vrátiť a dokončiť to, čo predchádzajúci deň neprešli dostatočne rýchlo. Navyše, začínalo byť nepríjemne horúco. Nemohol som tomu uveriť. Naozaj šli do toho. Lenže my sme im klamali. Z poslednej časti pretekov sme urobili šprint bez toho, aby sme im to povedali. Náš plán bol nasledovný. Niekoľko kilometrov od bielej stodoly, kde začínali, odchytiť prvých 7 pretekárov, odovzdať im ceny a zvyšným 13 povedať, že to bohužiaľ nezvládli. Pripravili sme si 5-kilometrovú trasu s koordinátormi na každých zhruba 1700 metrov. Inštruovali sme ich, aby dali súťažiacim 10 minút na každý 1,5 kilometra. Nebudem čítať celý ten príbeh, nasledovalo to, že bežci vybehli a keď sa ich snažili zastaviť organizátori po 5 kilometroch, tak tí to neverili. Mysleli si, že to je len súčasť skúšky a bežali ďalej. Odmietli zastaviť, boli tak presvedčení a odhodlaní absolvovať 30 kilometrov, že sa odmietli zastaviť. Bolo to hrozné, spomínala Courtney, Joe a manželka neskôr. Pozrela som sa im do očí a uvidela som, že majú prehodenú výhybku. Ten pohľad som už predtým mnohokrát videla u Joe'a. Človek sa rozhodne, že bude pokračovať a ani unavené telo, ani extrémne teploty, ani silnejšia konkurencia mu nezabráni v tom, aby sa dostal do cieľa. Súťažiaci, ktorí sa odmietli vzdať, minuli záchytný bod, kde stála a bežali ďalej. Trošku preskočíme v texte. Zavolala teda na ďalšie záchytné stanovisko a organizátorom, ktorí tam stáli, vysvetlila, čo sa deje. Súťažiaci sa ako otrhnutý vagón blížili k poslednému stanovisku. Ak by sa dostali až do lesa, mohlo by to byť naozaj nebezpečné. Bez vody, bez záchytných bodov a dobrovoľníkov. Znova trošku poďme ďalej. 7 oficiálnych víťazov, tých, ktorí bežali najrýchlejšie, dostalo svoje lebky. Andy, ktorý stal kúsok pred vstupom do prírodnej rezervácie, presvedčil väčšinu účastníkov, že preteky sa naozaj skončili a majú sa vrátiť domov. Všetkých okrem 5 chlapov, ktorí odmietli zastaviť a vymkli sa spod kontroly. Pochopili a prijali informáciu, že skončili, no napriek tomu pokračovali, plne si uvedomujúc, že sú odkázaní sami na seba. Rozhodli sa, že budú pokračovať za každú cenu a že musia dokončiť misiu, ktorú im nadiktoval ich mozog posadnutý Death Race pretekmi smrti. Bola to nebezpečná situácia. Všetci piati boli síce vojakmi a s výcvikom a v lete nemohli zomrieť kvôli počasiu, ale ani stratiť súťažiacich v prírodnej rezervácii nie je veľmi dobrá referencia. Príbeh pokračuje tak, že sa ich vydali hľadať, už pátrali po nich aj dobrovoľníci a tak ďalej. A ukončilo sa to takto. Neskoro po obede sme ich nakoniec našli. 5 mariňákov, sediacich v daždi a v zime na brehu jazera. Boli hladní, smední, unavení a mali halucinácie. Pripravovali sme sa na to, ako im vysvetlíme, že sa preteky skončili a majú sa vrátiť domov. Lenže Courtney sa tak uľavilo, keď ich zbadala a zároveň bola taká naštvaná, že sme celú našu stratégiu mohli hodiť do koša. Vyskočila z auta a poháňaná materinským púdom sa rozbehla rovno za nimi. Bolo zrejme, že boli sklamaní. Možno čakali, že na nich nakričím ja alebo Andy. Prípadne, že im odovzdáme nejakú špeciálnu cenu najväčších bláznov súťaže. Jeden z nich mi neskôr povedal, že v čieli pri jazere čakal konfety. Dobre, nie? Nasledovala scéna, keď ich Courtney presviečal o tom, zastali a skončili pretek. A všetci súhlasili až na chlapíka s teniskami zlepenými lepiacou páskou. Oznámil im, že je mu jedno, čo urobíme alebo povieme. povedal, že prežil rakovinu a teraz beží kvôli deťom postihnutým touto chorobou, aby im ukázal, že aj oni môžu poraziť a dosiahnuť v živote veľké veci. Súťažil aj preto, aby pre nich vyzbieral peniaze potrebné na liečbu. Po fyzickej stránke už nemohol pokračovať, ale psychika mu bránila, aby prestal. Možno to znie šialene a tieto príbehy znejú šialene. Prečo by niekto z nás, ktorý dnes počúvame tento podcast, sedíme v teple domova alebo auta, alebo sa vezieme autobusom, mal robiť niečo také šialené? Nejde tu ani tak o to, že ako veľmi je to šialené. Skôr by som vám položil otázku, či máte v živote niečo, čo vás skutočne tak dostalo, tak chytilo znútra, že viete, že to musíte dokončiť. Že musíte ten beh bežať ďalej, napriek únave, napriek šialenému vysíleniu, napriek všetkým prekážkam. Idete, pokračujete, pracujete na tom. Priatelia, my sa veľmi skoro vzdávame veci, ktoré sa nám zdajú dôležité. A Joe o tomto veľmi veľa hovorí v tejto knihe. Poďme na inú časť tejto knihy. Dnes toho bude asi trošku viac, tak verím, že zostanete s nami. Predstavte si život pred 150 rokmi. Ráno vás naháňa medveď, keď sa snažíte nazbierať dostatok dreva, aby ste si doma zakúrili. Líška vám zožerie kúra. Musíte opraviť plot, aby sa to znova nestalo. A aby to neho nebolo málo, váš syn dostane zápal pľúc, takže musíte prejsť 130 km peši, aby ste získali lieky. Znie to tvrdo, ale ja si myslím, že každý by mal trochu trpieť. Prach bolesti a prekážková imunita boli v minulosti o mnoho vyššie ako dnes. V pretekoch Spartan Race si takéto prekážky z minulosti pripomíname. Nasleduje niekoľko príbehov a ku jednému z nich by som sa rád dostal, ktoré hovoria o tom, ako ľudia napriek tomu, čo bolo pred nimi, prekonávali prekážky a prinieslo to dobré ovocie. Možno je to veľmi nafúknuté pozerať sa s takou romantikou do minulosti, ale je pravda, že dnes žijeme v komforte. Nakoniec si o tom môžete prečítať takú moju krátku úvahu v magazíne Mužom.sk. Ale dnes považujeme za katastrofy o mnoho banálnejšie veci, ktoré zažívame denne. Katastrofa je poškrabané auto, katastrofa je defekt, katastrofa je vysypaná múka. Mnoho vecí sú katastrofy a mnoho vecí nám môže spôsobiť to, že depresia zúri medzi mužmi. Ale v minulosti, aspoň tak ideálne sa nejak pozerám späť, toho bolo o mnoho menej. Ľudia mali skutočne o mnoho väčšie starosti. Poďme si prečítať jeden z takýchto príbehov. Tak chvíľočku, kým ho nájdem. Shackleton sa dvakrát neúspešne snažil ako prvý pokoriť Južný pól. Na nešťastie ho v roku 1911 predbehol norský výskumník. Strata takejto príležitosti by mohla rozdrviť ľudskú dušu. Ľudia si predsa pamätajú tých, ktorí prídu a vstýčia vlajku ako prví. Napriek alebo vďaka tomu ho Antarktída neďalej priťahovala. A tak si 40-ročný Shackleton rozhodol, že chce aspoň cenu útechy. Stanovil si za cieľ, že bude prvým človekom, ktorý prejde cez zamrznutý kontinent z jedného konca na druhý priamo cez Južný pól. Potreboval dve posádky po 28 mužov vrátane seba, jednu pre každú z dvoch lodí. Jedna loď ho mala vysadiť s družinou na jednej strane Antarktídy, zatiaľ čo podporná posádka mala za úlohu dostať sa na druhú stranu kontinentu, kde mali pre Shackletonovú družinu nachystať zásoby na posledný úsek cesty. Následne ich mali vyzdvihnúť za predpokladu, že všetko pôjde podľa plánu. Nikto nemohol Shackletona obviniť z klamlivej reklamy, pretože jeho inzerát vyzeral nasledovne. Hľadajú sa muži. Na riskantnú výpravu. Malé platy, krutá zima, dlhé mesiace úplnej tmy, neustála hrozba, bezpečný návrat neistý, česť a uznanie v prípade úspechu.
Ernest Shackleton. Tak kto z vás by sa prihlásil? Kto z vás by povedal, tak toto je presne to, čo moje vnútro potrebuje. To je presne to, čo hľadám. Kto z nás by sa postavil tejto výzve? Počúvajte. 5000 mužov reagovalo na tento inzerát a z nich následne vyberali 56 členov posádky. Chápete to? 5000 mužov zareagovalo na túto výzvu. Idem. Toto je presne to pre mňa. Malé platy, krutá zima, mesiace tmy, neustála hrozba, bezpečný návrat neistý. Ale česť a uznanie ako odmena. To, čo sa im udialo potom, vám odporúčam si vygoogliť, lebo to boli šialené veci. Šialené veci, ktoré títo chlapi prežili a čo sa stalo. Každý z týchto príbehov bol veľkou výzvou. Tie veci, ktoré sa tam diali, to, o čom hovorí Joe DeSena v ďalších motivačných príbehoch. Ale Shackletonov príbeh bolo absolútne šialenstvo. A predsa to bolo o tom, že sa našli muži, ktorí túžili stať oproti obrovským výzvam. Poďme ďalej v knihe. V roku 1972 stanfordský vedec Walter Mischel dostal nápad a realizoval experiment, ktorý mu priniesol slávu a dodnes je predmetom diskusií. Mischel rozdával obľúbené detské sladkosti, marshmallow, súštienky či praclíky. Deťom povedal, že ich môžu hneď zjesť alebo počkať 15 minút a dostanú dve. Jednoduchá voľba. Potom sledoval, akým smerom sa vyvíjal ich život až do dospelosti. Ukázalo sa, že tie z detí, ktoré odmietli prvú sladkosť, boli v dospelosti úspešnejšie ako tie, ktoré si ju vzali hneď. Vyhrali tie, ktoré na sladkosť počkali. Tento výskum pravdepodobne poznáte, určite ste o ňom počuli. A možno by sa dal interpretovať rôzne, ale Joe DeSena ho používa ako niečo, čo by sme mohli vo svojom živote prijať ako princíp. Nosenie na vzdialenosti je jednou z mojich najobľúbenejších prekážok, ktoré ukážu, ako by niekto obstál v teste so sušenkami. Pľúca divoko pumpujú kyslík do krvi, v nohách máte pocit, že sú z gumy, no musíte kráčať ďalej a niesť pritom veľké a ťažké bremeno, pričom hmotnosť je nerovnomerne rozložená. Bolí vás pohyb každým smerom a pod každým uhlom a všetky tieto bezprostredné nepríjemnosti a problémy môžete jednoducho vyriešiť tým, že bremeno proste hodíte na zem. Lenže keď vydržíte, zdoláte výzvu a dostanete odmenu v podobe zvýšenej svalovej vytrvalosti a sily úchopu. Myslím si, že okamžité uspokojovanie, veličina, ktorú meriame prostredníctvom testu so sladkosťami, je v živote hlavným dôvodom našich ľudských zlyhaní. V dnešnej spoločnosti neexistuje lepší príklad okamžitého uspokojovania ako kreditná karta. Nemáte dosť peňazí, aby ste si niečo kúpili, ale vy to napriek tomu chcete i hneď, bez problémov. Kúpte si to teraz a zaplaťte neskôr. Toto je mor. Pravdepodobne je to viac divoké v Spojených štátoch, alebo možno v západnej Európe, ale mať všetko hneď, čo najjednoduchšou cestou, je mor. Je niečo, čo nás robí slabšími. Počkať, zapracovať, zamakať na sebe a potom z toho prijať ovocie, je to, čo potrebujeme robiť. Poďme ďalej. Takže, ako často si beriete sladkosti ihneď? Vstávate skoro ráno a cvičíte, alebo radšej volíte sladké pokušenie a zostávate v posteli? Vezmete si sušenku a prepijete celú noc s priateľmi, alebo pôjdete radšej skoro spať a dáte si dve sušenky na druhý deň v podobe ešte produktívnejšieho dňa? Toto sú, priatelia, výzvy, ktorými Joe reže a pravdepodobne aj do našich životov. A je to na každom z nás, čo si vyberá a prečo, aký život vedie. 7. kapitola. Zdolajte svoju horu. Slabá genetická výbava je hora. Škola je hora. Zlomené srdce je hora. Rozvod je hora. Chemoterapia je hora. Skleróza multiplex je hora. Stávajú sa nám do cesty, jedna za druhou, niektoré nás pomaly zvádzajú, iné nás okamžite vystrašia na smrť. Ale nikdy neprestanú prichádzať. Práve preto každé preteky Spartan Race vyžadujú, aby ste zdolávali kopce a prekonávali prekážky. Život robí predsa to isté každému z nás. Odmietnutie, ktoré som dostal, keď som sa prvýkrát prihlásil na Cornell, ma ohromilo, ale podobné zlyhania sú v živote dôležité napriek tomu, že si to v prvej chvíli neuvedomujeme. Učia nás pokore, dávajú nám lekcie. Keby ma vtedy neodmietli, nestrávil by som ďalšie 2 roky v snahe pretrhnúť sa a urobiť čokoľvek, len aby som sa tam dostal. Neúspech môže byť najväčšou výhodou, keď ho využijeme na to, aby ste sa posunuli ďalej. Môže fungovať ako skvelá motivácia a čím skôr si to človek uvedomí, tým ďalej môže zájsť. Dobré zlyhania nás učia pokore, ale sú pre nás aj drahocennou školou života. Povedzme, že ste na nejakú udalosť vo svojom živote poctivo pripravovali a napriek tomu by ste nikdy nemohli čakať to, čo sa vám postavilo do cesty. Ako to prekonáte? Predstavte si nádejných budúcich olympionikov, ktorí celý život trénujú a potom majú na kvalifikácii zlý deň. Všetko v živote závisí od prístupu. So správnym prístupom dokážeme prekonať akúkoľvek horu, aj keď bude terén extrémne náročný. Potvrdím to svojou vlastnou skúsenosťou, keď som bol na Spartan Race, tuším, že vo Valčianskej doline. Je to možné, že to bolo práve tam. Bol to Spartan Race Super. Ak si ho pamätáte a počúvate tento podcast, tak napíšte svoje dojmy. Bol to jeden z najťažších pretekov, ktoré sa vraj udiali na Slovensku a možno v Európe v tejto úrovni. A boli tam veci, ktoré by som v živote nepovedal, že prejdem. Že to dám. Aj keď som trénoval. Ale zrazu predo mnou stála zjazdovka po tom, čo som vyliezol z rieky. A mal som čo robiť, aby som to prekonal. Ale proste som bol jednoducho v hlave nastavený tak, že to prejdem, že toto prekonám. A mnohé veci, ktoré sa mi postavili do cesty potom, či už vo forme prekážok na Spartan Race, alebo aj životných situácií, mi prišli ľahké oproti tomu, čo som už zvládol. A možno to je ten princíp, ktorý by sme mali a nejakým spôsobom prijať. Ak zvládame ťažké veci, všetky tie, ktoré sa nám dovtedy zdali ťažkými, také tie v úvodzovkách katastrofy, nám prídu smiešne. Poďme na poslednú časť. Spartianská disciplína znamená, že treba prehodiť cez palubu všetko, čo ťahá loď ku dnu. Moje zdravie je pre mňa prioritou, takže keď si hľadám nejaké jedlo, položím si otázku. Bude sa vďaka tomu stejku moja loď plaviť rýchlejšie, zlepší mi zdravie? Ak je odpoveď nie, tak to nebude náročné rozhodnutie. Nebudem ho jesť. Ale ako športovec som si dobre vedomý toho, že určité potraviny fungujú v určitom čase lepšie ako iné. Napríklad ovocie, ktoré zjete pol hodinu, predtým ako začnete vytrvalostný závod, bude v metabolizme spracované úplne inak ako rovnaké jedlo zjedené 10 minút pred spaním. Bielkoviny, ktoré si dáte po tréningu, budú spracované efektívnejšie ako bielkoviny, ktoré zjete v inom čase, pretože vaše telo je nastavené na syntézu bielkovín a budovanie svalovej hmoty predovšetkým po tréningu. Takéto rozhodnutia sú postavené na prioritách a život Spartana nie je o ničom, ak nie o prioritách. Epiktetos to zhrnul dokonale. Keď sa zameriavaš na veľké veci, pamätaj, že sa nesmieš nechať uniesť ani tými najjemnejšími sklonmi dosiahnuť veci nižšie. Naopak, musíš sa úplne zdať niektorých vecí a iné veci pre danú chvíľu odložiť. Veľké veci v tomto prípade znamenajú tie, ktoré sú pre vás nesmierne dôležité. Disciplína znamená, že musíte odkladať to, čo by ste skutočne radi robili, ale čo vám z dlhodobého hľadiska určite nepomôže. Bez disciplíny nedosiahnete svoje ciele, iba že by to bola úplná náhoda. Bez odhodlania vzdať sa veci, ktoré vás pomaľujú, podlamujú vám kolena a kvôli ktorým sa na druhý deň cítite mizerne, je nemožné zrýchľovať, kráčať ďalej alebo byť zdravý. V kariére vytrvalostného pretekára sa mi stalo, že mi k sebe primrzli očné viečka. Niekedy zjeme niečo, čo nám nesadne na žalúdok, inokedy cítime počas tréningu bolesť. Natiahneme si sval, stúhnú nám šľachy, kyselina mliečna prekročí únosnú hladinu a každá žilá kosť v našom tele kričí dosť. Len zriedka sa náš deň skončí bez toho, aby nás aspoň raz niečo nezabolelo.
Bolesť má však svoj účel. Učí nás, aby sme sa nechytali horúceho sporáku, aby sme sa nebodli vidličkou pri jedení, aby sme si neodrezli jazyk, alebo sa inak nezranili. Ak by sme nepoznali bolesť, nikdy by nás neuspokojovali jednoduché potešenie ako jedlo, odpočinok a bežný život. Ľudia vnímajú každý deň cez svoj referenčný rámec, ktorý v tejto knihe často spomínam. Takýto rámec má tri úrovne. Spodnú, normálnu a vrchnú. Tie môžu približne korešpondovať bolesti normálnemu stavu a pôžitku. Vďaka vedomej a podvedomej pamäti posudzujeme všetko, čo sa stane podľa toho, čo sa už v minulosti stalo. Podľa spodnej, normálnej a vrchnej úrovne, ktorú už poznáme. Úroveň normálu vždy spadá niekde medzi druhé dve. Z toho vyplýva nasledovné. Na to, aby ste uverili, že to, čo sa deje teraz, je dobré, musí to byť minimálne na úrovne vášho normálu a vyššie. V opačnom prípade budete nespokojní. To znamená, pre mňa osobne, keď čítam túto knihu, to znamená, že potrebujem zažívať ťažké veci, aby sa môj normál trochu posunul. Ak budem žiť v pohodli a budem to považovať ten komfort za normál a udejú sa veci, ktoré sú ťažké, len veľmi, veľmi ťažko sa v tých pozíciách budem cítiť v pohode alebo dobre, alebo ako v niečom, čo môžem zvládnuť. Priatelia, dnes sme toho čítali o trošku viac a verím, že vám to prinieslo a možno podnet, i možno aj podnet kúpiť si tú knihu Sparta dosiahni svoj cieľ od Jova de Sinu. Stačí ísť na vydavateľstvo Zelený kocúr a majú tam spolu s ďalšími zaujímavými knihami pred Vianocami dobrý tip. Okrem toho, keď budete nakupovať a na záver nákupu zadáte kód MUZOM a tak by sa vám mala nahodiť 10% zľava, ak to stále tak funguje. Čiže nemáte za čo. V každom prípade túto knihu vám odporúčam, ak chcete mať nejaké také základné poznatky o tom, ako sa začať hýbať, ale skôr motiváciu. A ak ste bežci Spartan Race a chcete vedieť niečo o tom, ako to vzniklo, tak rovnako je to kniha, ktorú si môžete prečítať. Priatelia, verím, že aj dnes ste počuli veľa inšpirujúcich vecí a že aj tento týždeň budete žiť tak, aby ste našli potenciál, ktorý je vo vás ukrytý. Prajem vám úspešný týždeň a počujeme sa o 7 dní.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlády.
Práci, taše činy v živote se odrazí ve věčnosť.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh.